Du har Marit.
Ja.
Så vet, vi har jo fått en del nye smittevernsregler som vi skal følge I arbeidstida, en del nye rutiner.
Stemmer.
Og jeg må jo si at jeg var litt stresset for hvordan det skulle gå innimellom fullpakka lister. Men det må jeg si at det har gått så det suser. Det går av seg, ja, det går av seg selv, og kundene har full forståelse for at vi blir jo litt forsinket. Ja. Det gjør vi. En ting jeg veldig overrasket over, det jeg synes jeg bestilte mange overflaterenser fra Friends. Det jo 750 milliliter I hver. Tenkte jeg fem stykker, det holder sikkert en stund. Men det slutt nå.
Nei, det sant? Ja. I en uke?
Ja. Så nå ligger det inne en bestilling som kommer I morgen, og da blir det 10, så har vi lager. Det går unna, altså.
Når du ja, det gjør det, altså. Ja, det sant.
Og så det en annen ting jeg litt forundret over også, som overrasket, for du vet, vi har alltid snakket om lukta på innsiden av frisørsalong. Men når vi åpner opp døra nå, så lukter det etanol på antibak.
Ja, det ikke frisørsalonglukter, det skal jeg være enig I.
Nei, men det gir samme gode følelsen, for du føler deg trygg. Du kjenner at det lukter rent.
Det sant.
Så, ja, så det jeg veldig fornøyd med hvordan det gått seg til, altså.
Jeg veldig enig.
Ja.
Ja, velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, nå jeg spent. Har uka gått som du forventet, eller?
Ja, ja. Absolutt. Og så det litt så fint å ha hatt en uke, for da har jeg fått mulighet til å tenke hva det som ikke funker, hva kan jeg gjøre ekstra? Og så har jeg fått gjort noe med det også. Så nå har jeg bestilt to skillevegger som skal stå mellom de tre vaskene. For nå har vi bare brukt to, og den I midten har ikke vært I bruk. Men den vil jeg bruke, for da blir det kø. Så da skiller vi opp. Så hele tiden litt sånn, gjør nye vurderinger utifra hva som jeg ser funker og ikke funker, men jeg synes det har gått strålende.
Ja, så bra.
Hvordan dere da?
Ja, det har gått veldig bra. Det sånn dagen før jeg skulle begynne å jobbe, så var det, kjente jeg at jeg var litt sånn nervøs og spent faktisk. Det var sånn der, å komme med liksom sånn institusjonsfølelse liksom, for at det var... Det har jo blitt snakket om så mye I så lang tid, og vært så mye hjemme. Men det har gått kjempebra. Det, liksom, det føles liksom helt likt ut, bortsett fra at vi selvfølgelig vasker mye mer, og vasker hender hele tiden og sånt. Så. Men en ting jeg merker at jeg har jo bare snakket så å si med familie, så jeg kjenner at det skrevet at den går rimelig rett om dagen.
Ja, det deilig.
Ja, det det. Snakke litt med folk igjen.
Ja, det det. Det var litt sosialt. Jeg fikk gave av første kunde, vet du hva det var?
Nei.
Et munnbind? Nei! Jeg ville at jeg skulle klippe han og farve han med munnbind, så da gjorde jeg det da.
Ja. Og,
ja.
Så det funket fint, det.
Ja, det funket fint. Det gjorde det. Jeg litt glad for at vi ikke skal bruke det hele tiden, for det klør faktisk.
Så. Ja, det faktisk det.
Jeg enig med NFB at det tar meg mye mer til ansiktet, for jeg klødde masse av det. Mm. Så det deilig å slippe. Da får jeg heller ta på meg visir, det har vi masse av.
Ja, ikke sant.
Ja.
Men vi har med oss en gjest som vanlig.
Ja.
Dagens gjest daglig leder og medeier I salongkjeden på håret. Hun har et stort engasjement for bransjen og faget vårt, og en av medlemmene I frisørlauget. I tillegg hun I styret til NFVB. Velkommen til oss, Mai Hovde Krogdal.
Hei!
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 Hei! Hyggelig å være på besøk hos dere.
Ja, hyggelig å ha deg med på Skype og på Hårpodden.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt om deg selv og hvordan din karriere startet? Sånn?
Jo, det kan jeg gjøre. Jeg heter jo da Mai. Jeg 54 år og bor I Oslo. Nå skal jeg klare litt her da, for den strukturen til på håret, den litt ukjent for noen. Jeg daglig leder I et selskap som heter på håret frisør, som eier 14 på håretkjedens salonger. Og så har vi et selskap til som heter på håretkjeden. Der det min kollega Vibeke Røysland, som daglig leder. Og på håretkjeden konsepteier av konseptet på håret og konsept I Lean Studio. Lean Studio har per I dag 2 salonger, og på håret har 21 salonger. Og så 14 av de I det selskapet jeg leder for, og så har vi 7 franskiser I tillegg. Og de franskisene jo da eid av forskjellige mennesker som, ja, de som eier og daglige ledere I sine salonger da. Men alle da medlem av på håret kjeden.
Heter de noe annet, eller? De salongene
sier? Nei, alle heter på håret.
Ja, ok. Ja.
Ja. Men det jo, vi har jo forskjellige ja, stedsnavn, kan du si, da, I tillegg til på håret. Så ledelsen av på håret, det Vibeke og meg I fellesskap. Ja, så det vel kort sagt rundt akkurat det. Ja, du spurte hvordan jeg startet min karriere. Jeg begynte som lærling på Salon de Fire, så langt tilbake som 1983. Det var en veldig morsom salong å jobbe I. Den var veldig stor. På det meste så tror jeg vi var 20 stykker som jobbet der. Det var mange lærlinger, og det var et veldig, veldig bra konkurransemiljø. Så jeg ble jo veldig raskt dratt inn I dette konkurransemiljøet, da. Og jeg synes det var så gøy. Altså det var drømmen min, har alltid vært drømmen min å bli frisør. Og det var sånn, når jeg holdt på å trene til konkurranser, så tenkte jeg, jeg kan jo egentlig bare ha en seng I salongen. Jeg trenger jo ikke å dra av igjen. Jeg synes det var så morsomt, da. Jeg hadde masse fine kollegaer, og ja, fikk masse muligheter, da. Så det...
Hva konkurrerte du? Ja.
Du, jeg konkurrerte litt forskjellig, men det var jo disse klassiske disiplinene. Og så var jeg med på, ja, nå husker jeg nesten ikke hva de disiplinene het, ja, men litt mer sånne ekstreme varianter da. Så jeg var med på noen lokale konkurranser, og noen, jeg var med I NM et par ganger. Men jeg sluttet å konkurrere etter læretiden. Jeg holdt ikke på så veldig lenge. Men altså de erfaringene jeg fikk fra den konkurransepriseringen, det synes jeg var utrolig bra. Altså det å jobbe under press, jobbe på tid, at det står masse mennesker og ser på deg, det var noe jeg, altså det la et grunnlag for meg som frisør, som jeg hadde med meg I jobben min ja, I alle de årene jeg jobbet som frisør. Det var en veldig positiv erfaring. Og så tok jeg mesterbrevet, for jeg var veldig opptatt av at jeg hadde lyst til å drive egen bedrift. Og da var jo neste mulighet etter spenneprøven var jo å ta mesterbrev, så det gjorde jeg. Og så, ja, etter å ha vært på Desiree I 7 år, da, totalt som lærling og frisør, så fant jeg ut at nå har jeg lyst til å gjøre noe annet. Og da fikk jeg mulighet til å begynne å jobbe hos Vigdis Reksten på en salong som heter Hair Design den gangen. Den lå I Vika. Der var jeg ansatt som frisør I 2 år, og så fikk jeg mulighet til å kjøpe meg inn I den salongen. Da. Og da sto jeg mellom et sånt skille, skal jeg starte for meg selv, eller skal jeg samarbeide med Vigdis? Og da fant jeg ut at jeg hadde lyst til å samarbeide med Vigdis. Så da drev vi den salongen I Vika, vi eide den 50-50 da, drev den sammen I ja, cirka 15 år, før jeg fikk en annen rolle da. Fordi på håret, altså når jeg begynte på hele salen, så hadde vi de 2 andre salonger, og da begynte hun å tenke den der tanken om kjededrift. Så da ville hun etablere flere salonger, Og jeg fikk også da mulighet til å være med på det I noen grad. Da. Vi hadde en 20% stilling I sentralt I administrasjonen da, I tillegg til den lederjobben jeg hadde I Vika. Det har vært en utrolig morsom reise å få være med på. Fra vi var da 3 salonger til I dag så vi 23.
Ja, det var litt av en reise. Det var kjempegøy å få liksom oppleve det at det har blitt så stort liksom.
Ja, det har vært morsomt. Jeg veldig takknemlig for å få fått være med på det der. Så det var ikke noe, det var ikke noe dumt det var ikke noe dumt valg da å droppe det og starte helt for seg selv, men heller starte sammen med Og så det har vi snakket mye om også. Vigdis var jo veldig opptatt av det at man at vi står mye sterkere da sammen som en kjede. Altså vi flere, vi har flere ressurser å spille på. Vi har flere kan støtte oss til hverandre, vi kan utfordre hverandre og samarbeide på mange måter, så det ja, det har vært en veldig veldig positiv reise.
Hvor mange ansatte dere?
Du, vi cirka 175.
Oj.
Med alt.
Ja, en del.
Da det godt å være flere I toppen.
Ja, men det faktisk veldig fint det, å kunne, altså vi har jo våre ansvarsområder, men det å ha hverandre og spare med støtte seg på, utfordre hverandre, og vi har jo I ledelsen I på håret, vi har jo flere med Vibeke og meg, vi har jo Karin som markedsjef og Peter som jobber med fag og Bente som driver opplæringskontoret, Caroline på marked. Så vi vi er et veldig godt team.
Mm.
Men jobber du som frisør fortsatt?
Nei, det gjør jeg ikke. Det sluttet jeg med for, jeg tror det cirka 12 år siden. Så da fikk jeg en større rolle da, som leder for det driftsselskapet. Så ja. Så det ikke tid lenger til å jobbe med hår.
Var det et tungt valg for deg, eller å velge bort?
Jeg vet ikke om jeg vil si at det var et tungt valg. Det var det ikke. Jeg sluttet ikke fordi jeg ikke trivdes som frisør, for jeg syntes det var veldig, veldig gøy. Jeg likte veldig godt å jobbe med hår, jeg likte veldig godt å jobbe med kunder. Men jeg fikk også så mange nye andre oppgaver, som jeg syntes var veldig spennende. Så det var ett år jeg da jobbet jeg 50% I salong og 50% på hovedkontoret, men jeg måtte på en måte velge.
Men klipper du familie og sånn?
Ja, det gjør jeg.
Fortsatt? Ja, så du har liksom ikke helt lagt bort saksa?
Nei, jeg klipper nærmest familie. Ja, så det sønnene mine, de tar til takke med meg enda. Jeg kjenner de synes det veldig ordentlig at hvis de kan gå til en av salongene også da.
Ja.
Men lauget, hva det?
Lauget, det er lokalforeningen til NFVB. Ikke sant? Alle laugene knyttet opp mot NFVB, som norske frisør- og velværebedrifter. Og jeg har jo vært med I Oslo-lauget, eller for å si det sånn, det første gangen jeg var med på et laugsmøte, det var, da var jeg lærling, og da skulle jeg sitte modell for sjefen min, som skulle holde klippekurs.
Oh!
Den gangen så fikk man klippekurs på laugsmøtene. Det jo ikke så vanlig lenger nå, I hvert fall ikke I Oslo-lauget. Og Oslo-lauget har jo ligget egentlig litt sånn, ja, det har vært veldig liten aktivitet der da, I mange, mange år. Og så for noen år siden så var jeg en av flere som var med på å starte opp igjen dette lauget. Og det vi også, det som også var ble gjort som en endring da, var at vi inviterte med hudpleiesalongene, altså velvære, ikke sant? Norske frisør- og velværebedrifter. Vi ønsker også å få med velværebedriftene da. Og det har vært en litt sånn krevende oppgave, fordi hudpleierne og frisørene har ikke vært så vant til å på en måte samles da. Nå gjør vi jo det mer og mer. Så I NFB så har vi jo fått med flere og flere hudpleiere. Så der ønsker vi også å få med flere I lauget da. Og vi tenker at det to bransjer som såpass beslekt at man har mye man kan lære av hverandre.
Mm.
Men jeg jeg ikke I styre I lauget da, så jeg stiller bare opp og møter der. Så der vi andre flinke folk som med I styret. Og nå skal det snart velges nytt styre. Så det blir spennende.
Ja. Altså, hva det dere gjør der I lauget?
Hva vi gjør? Nei, altså, det jo forskjellige temaer man tar opp da. Det kommer jo an på hva som aktuelt, ja, og hva medlemmene har behov for. Noen ganger har man, inviterer man foredragsholdere som holder foredrag om et eller annet tema som relevant. Man snakker om, altså, hva skal jeg si, når NFB jobber med for eksempel å utvikle nye læreplaner, så vil jo de ha innspill fra medlemmene. Og medlemmene jo blant annet laugene da. Ikke sant? Så, så NFB ønsker på en måte innspill fra, si at lauget grasrota da. Som, så NFB skal jo være en talsperson for bransjen, og da laugene en arena for å hente de innspillene der. Så kan det være andre typer problemstillinger som bransjen står overfor, som også kan være tema på de møtene.
Okay. Jeg må bare spørre, for du sa Oslo-lauget. Det sånn at det forskjellige laug I hele Norge, ja. Eller? Ja, ok. Ja.
Laug rundt omkring I hele landet. Ja. Noen laug veldig aktive, og har, vært det, har en veldig sånn, god tradisjon å holde på med det lenge. Og så det andre steder hvor det litt tyngre å få med seg nok folk som interessert. Da. Men det som vi egentlig har vært litt opptatt av at vi må tenke litt nytt. Vi må gjøre ting på en annen måte. Og da må vi ha med litt yngre krefter. Og jeg skal ikke være den som skal finne opp alt som skal skje der. Det det noen andre som skal gjøre. Og jeg tror jo også at, eller det jeg vet at nå skal jo også laugene ha en enda sterkere tilknytning til NFB da. Slik at man skal få noen oppgaver fra NFB sentralt. Så jeg tror det kan være en spennende arena å engasjere seg litt.
Høres sånn ut.
Ja.
Du sitter jo også I styret I NFB.
Ja.
Hva vil det si?
Ja, det jo norske frisør- og velværebedrifter. Det jo, som en del av NHO. Ikke sant? NFB en bransjeforening som medlem I en landsforening I NHO som heter NHO Service og Handel. Som igjen liksom medlem av NHO sentralt. Og NHO, altså hele det NHO-systemet jobber jo veldig mye med rammebetingelser for de bransjene de representerer. Da. Og altså, nå har vi vel alle virkelig fått se hvilken nytte vi har hatt av medlemskapet vårt I NFB nå etter at denne koronakrisen slo inn over oss. Og det jo liksom hovedoppgaven til NFB å jobbe politisk, jobbe med rammebetingelser, påvirke politikerne og få de til å forstå hvilke problemstillinger vi står I da. Så I tillegg til det så det jo ja, også alt som har med læreplaner. De jobber jo nå med for eksempel å utvikle læretid og fagbrev for husleierne. Ikke sant? Og da jobber de jo opp mot myndigheter I forhold til hva skal jeg si utdanningssystemet da. Og andre saker man jobber med jo hva skal jeg si, svart arbeid har jo vært et tema som det har vært jobbet mye med fra NFB. Andre ting, så for eksempel de frisører, det jo veldig mange jenter, og ganske, altså mange av jentene I bransjen jo kvinner I fertil alder. Når kvinner, og veldig mange blir sykemeldt, og det en veldig stor kostnad for bedriften. NFPB har jo vært med på å, påvirke politikerne, slik at man fikk en lovendring som gjør at hvis en gravid eller en frisør blir sykemeldt fordi man gravid, så slipper arbeidsgiver å betale arbeidsgiverperioden. Det ikke noe som kommer av seg selv. Det noe som, NFPB har vært med på å påvirke politikerne til ja, vi har fått til den ordningen der. Så, ja, og det flere andre eksempler også. Men det klart, sånne ting som det der jo saker som tar tid. Tar lang tid. Sånne politiske prosesser tar lang tid å Men det veldig viktig da, veldig viktig for oss som bransje.
For jeg har gjort en kjempejobb nå i den tiden som jeg har vært nå da.
Ja, virkelig, det skal jeg alt kredd.
Jeg så imponert over Anne-Mari og teamet hennes, hva de har gjort, og de har jobbet døgnet rundt altså, i påske og før og etter. Og ja, jeg må si de har vært helt fantastiske.
Jeg har også fått noen sånne Jeg får sånn mail fra NHO med spørreundersøkelse om hvordan det berører bedriftene. Det har også vært ganske hyppig. Sånn, ja, sikkert for å kartlegge hvordan det berører oss og sånn. Og det har også tenkt på. Det også bra.
De har sendt ut det brevet da, hver uke.
Ja.
Og for å se ikke sant, hvordan står det til med medlemsbedriftene nå. Ja. Og for hver uke som gikk så ble det jo mer og mer dramatisk for mange av bedriftene. Og det bruker jo de da som materiale for å gå videre til politikerne for å si at her må det skje nå. Så vi har jo fått bra gjennomslag og veldig gode sånne hjelpepakker. Og selv om ikke, jeg ser jo det på sosiale medier og sånn at noen veldig misfornøyd fordi at ikke de har fått noe støtte, men det har de også sagt hele tiden er at ikke sant, her har de gjort mange lovendringer og skal få på plass ordninger på veldig, veldig, veldig kort tid. Så det å klare å ivareta absolutt alle hensyn, det har ikke vært så lett. Men de gir seg jo ikke med dette, ikke sant? Så nå jobbes det jo for å få til enda bedre løsninger for de som ikke kom inn under de første hjelpepakkene som kom, da. Så det har vært, jeg må si, jeg er imponert over hvordan partene i arbeidslivet og politikerne har samarbeidet om å virkelig lage ordninger som redder bedriftene. Da.
Veldig.
Så vi har jo hatt styremøter et par ganger i uken gjennom hele den perioden her, og det har vært en utrolig spennende prosess å få være med på.
Har du hatt noen rolle i dette her, når du har vært med i styret?
Altså, vi har hatt styremøter to dager i uken cirka, hvor vi har fått informasjon, men hvor også NFPB har hatt behov for å drøfte disse sakene med styret. Da. Og alle som sitter i styret driver jo enten frisørsalonger eller husleiesalonger. Og når de skal gå videre til politikerne, så må de jo vite ikke sant, hvordan dette påvirker bedriftene. Da. Så det vi har drøftet og kommet med innspill. Men den store jobben, den det Anne-Mari og teamet hennes på Majorstua som har gjort.
Ja, igjen, all kredd til de, altså. De har gjort en fantastisk jobb.
Ja.
Jeg leste at du hadde vært med å utvikle lederkurset deres,
ja. Ja, det har jeg.
Kan ikke du fortelle noe om det?
Altså, vi har jo, jobber jo med et ganske sånn stort strategiprosjekt for å utvikle hele NFPB-organisasjonen. Og det strategiprosjektet da delt opp i 10 forskjellige prosjekter. Det ene av de prosjektene heter da kompetansebygging for medlemmene. Og da det vi som sitter i styret da, som prosjektleder for hvert vårt prosjekt. Så det her da mitt prosjekt, og jeg har med meg noen kjempeflinke folk, både fra hår- og hudpleie. Og vi har da jobbet sammen med også Vibeke, som Vibeke som ansvarlig for disse forskjellige strategiprogrammene. Hun har vært utrolig flink og virkelig vært morsomt å være med og for hun veldig god på prosjektstyring da. Og vi vet du, vi frisører, vi jo vant til å jobbe praktisk, så vi jo veldig sånn veldig raskt på løsning. Ikke sant? Men Vibeke hun har dratt oss tilbake igjen, ikke sant? Nå må vi forankre dette her, vi må hente innspill fra medlemmene våre. Og vi begynte med en sånn SWOT-analyse. Vi fant styrker, svakheter, trusler og muligheter. Og så tok vi og stilte en masse spørsmål til medlemmene på en sånn landskonferanse som vi hadde oppe i Trondheim for ja, det et par år siden. Så vi har jobbet veldig sånn systematisk da. Men det har da endt opp med at vi har utviklet et lederprogram som går over det 5 samlinger med coaching-samtaler imellom samlingene. Og der har vi fått med oss en veldig, veldig dyktig mann som leder disse kursene. Og Alf Inge Kleve Stiansen heter han. Og tilbakemeldingene så langt for de som har begynt på det programmet har vært veldig, veldig positive. Jeg opptatt av ledelsen da. Ja, men jeg tenker at det utrolig viktig. Hvis vi skal være en profesjonell bransje, og hvis vi skal drive seriøse, ordentlige salonger, så må vi prioritere å være ledere.
Hva det beste tipset du kan komme til og gi frisørledere?
Det å jobbe med seg selv.
Ja, ikke sant?
Begynn med deg selv. Du kan ikke forvente at medarbeiderne de skal forandre seg og gjøre akkurat som du vil, hvis ikke du villig til å jobbe med deg selv. Så det mener jeg veldig, veldig viktig.
Ja, det sikkert det nok mange som har fått aha-opplevelser, som har stått og klippet i mange år, og så plutselig blir de ledere, og så vet ikke med helt hvordan det skal fungere da, eller de har hatt sikkert et bilde i hodet, så har det kanskje ikke funket i praksis, hvis du skjønner. For det man vant til å jobbe.
Ja, det er jo lett å tenke at ja, men de må jo bare gjøre sånn som jeg sier, men det jo ikke sånn. Nei, og så det noe, ja, men hva sier du, ikke sant? Du tydelig i kommunikasjonen din? Skjønner medarbeiderne hva du mener? Vet de hvor du vil hen? Hvilke rammer det vi har å jobbe innenfor så man må gjøre en jobb med seg selv og man må gjøre en jobb med ikke sant? Min virksomhet da. Hva vil jeg med bedriften min og så må man kommunisere det til sine ansatte det har jo vært sånn altså det å være leder i en frisørsalong er ganske krevende for at man står jo på gulvet og jobber med kunder også Tidligere så var det gjerne sånn at det var lederen som var den som hadde mest å gjøre. Og i tillegg til det så skal du både være en god leder, og du skal jobbe med markedsføring, og du skal jobbe med økonomi og alt. Så det jo en veldig sånn omfattende rolle. Så det å jobbe med seg selv, og sette av tid til å være leder, det tror jeg to veldig viktige områder å fokusere på da.
Og så det jo det, hvis du for eksempel en av alle som frisør i den salongen du har jobbet i alle år, og så skal du gå til å være leder, så du på en måte innenfor, men ikke helt innenfor heller, fordi du på en måte stiger litt også. Det det å vende seg til den rollen også.
Ja, og det kan være ganske vanskelig for mange. Ikke sant, så vite liksom hvordan du skal manøvrere i det der bildet der da. Det jeg vil anbefale alle som skal jobbe som ledere å ta en eller annen form for videreutdannelse. Og jeg jo ganske sikker på at dette lederprogrammet som vi har utviklet, det ivaretar veldig mange av de behovene man vil ha i en sånn, man skal inn i en sånn rolle.
Jeg var leder for en del år tilbake på Studialt på Frogner, eller assisterende leder, når min leder var i svangerskapspermisjon. Og da synes jeg det var litt vanskeligere å å lede. Det gikk greit, men nå, etter jeg har tatt sånn lærerutdanning I design og håndverk, så føler jeg at jeg en helt annen kompetanse. Og det jeg synes har funket best kommunikasjon. Å være åpen og ærlig om egentlig det meste.
Mm.
Det synes jeg har funket bra.
Ja, men det jeg helt sikker på, for det klart det å ha en god kommunikasjon med sine ansatte og formidle hvor man skal hen, da.
Mm.
Ikke sant? Det utrolig viktig, for det skaper jo trygghet når man vet hvor vi skal hen.
Men du blir jo liksom aldri ferdig utlært leder, da, på en måte.
Nei.
Lærer Nei. Hele tiden.
Ja, altså, verden utvikler seg jo, ikke sant? Og det, altså, vi må jo følge med, og det jo masse forskning også, innenfor ledelse, ikke sant? Som jeg husker da jeg, I starten da jeg var leder, så begynte vi med sånne medarbeidersamtaler. En gang I året skulle vi ha en sånn 2 timers samtale med alle medarbeiderne. Og det var veldig sånn, ja, jeg husker det var litt sånn spesielt når vi begynte med det. Men I dag så tenker jeg at medarbeidersamtale en gang I året alt for lite. Alt for selv. Mm. Vi må ha mye hyppigere møter. Så lederne hos oss, de aller fleste av lederne hos oss, har setter av en halvtime med hver enkelt medarbeider en gang I måneden. Og den tilbakemeldingen vi får da, at de føler seg sett. De føler liksom, lederen min har møte med meg hver måned. Ikke sant? De opplever å bli sett og hørt, og hvis det ting de, ikke sant, de har forskjellige fokusområder, da, avhengig av hvor de I utviklingen, og det å få den der støtten av lederen sin som litt hyppigere, det har jeg veldig stor tro på.
Veldig bra tips.
Og det tenker jeg henger litt sammen med, ikke sant, som veldig, vi har jo mange unge medarbeidere, de mye på sosiale medier, og hva det som skjer der? Det jo rask respons på alt man gjør, ikke sant? Så hvis ikke man får respons, så opplever ikke det som bra, da. Og sånn tror jeg faktisk det med jobben også. De trenger oppmerksomhet fra lederen sin.
Det trenger å bli sett, og så det vel ikke, selv om alle har samme regler I bånd, så det jo på en måte ikke helt rettferdig å behandle alle likt heller, for vi har jo veldig ulike behov.
Ja, ikke sant? Noen forskjellige.
Hvis du skulle forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært da?
Altså, jeg jo veldig opptatt av at vi skal ha en seriøs bransje, da. Som har respekt I næringslivet. Og da det veldig viktig at vi som ledere tar den jobben på alvor, at vi seriøse ledere. Vi får veldig mange unge medarbeidere som begynner å jobbe hos oss. Det kanskje første arbeidsplassen deres. Og det masse nytt som skal læres. Og vi har store forventninger som kanskje ikke mulig for dem å innfri, for de har ikke den erfaringen. Så jeg veldig opptatt av at vi skal ta det der ledelsesfaget på alvor. Og så ønsker jeg meg enda større søkning. Jeg opplever at det blitt færre og færre lærlinger som søker, og jeg ønsker meg lærlinger som ser at dette her et fag som vi virkelig kan satse på. Vi jo så mange som jobber I bransjen som har hatt karriere hvor vi stortrives. Ikke sant? Vi vet jo hvor utrolig morsomt og bra dette faget og hvor mange muligheter vi har. Og det ønsker meg flere unge mennesker som ser de mulighetene. Og det må vi som har holdt på noen år være med på å legge til rette for sånn at vi skal få oppleve oppleve å lykkes og oppleve å utvikle seg.
Veldig enig. Ja, vi har noen faste spørsmål til deg også. Hva ditt must-have produkt I året?
Ja, skal vi se. Jeg har en sånn hair moss fra horologi. Den tror jeg har brukt I 25 år. Og jeg prøver masse andre. men jeg kommer aldri til å slutte med den, tror jeg. Den jeg veldig, veldig glad I.
Har det vært at du ikke 25 år?
Det kan nok være at de har gjort noe med noen formler som har utviklet noe, men den I hvert fall den jeg veldig, veldig glad I. Men så det et produkt til som en serie som vi har på Lean, som heter Water Killer fra Evo, en sånn tørre shampoo. Den også blitt en av mine følgesvenner.
Hva inspirerer det?
Ja, hva inspirerer meg? Det mange ting der. Jeg blir jo inspirert av kollegaene mine. Jeg blir inspirert av mange flinke frisørbedrifter. Jeg synes det vi har mange gode konkurrenter. Så jeg tenker at man skal alltid være opptatt av å utvikle seg, fordi det alltid noen andre som gjør noe bra. Mm. Og det blir jeg inspirert av. Men jeg også avhengig. Jeg blir også inspirert av å møte andre mennesker som driver med helt andre ting. Som ikke, altså utenfor frisørfaget da. Jeg med I en nettverksgruppe med noen andre jenter som jobber med helt andre ting enn meg. Og det synes jeg veldig gøy. Jeg synes det veldig morsomt å møte mennesker som driver med andre ting. Som kanskje ser på vår bransje med andre øyne. Kanskje kan jeg lære noe av de som de gjør I sine bedrifter. Ja, så det inspirerer meg. Og så leser jeg da. Jeg leser en del ledelseslitteratur. Jeg hører på podcaster. Veldig mye bra lederpodder. Jeg synes det utrolig inspirerende å høre på ledere fra mange forskjellige typer virksomheter på podcaster.
Jeg må bare spørre deg, det liksom, kan man liksom se sammenlignende selv om det en helt annen type jobb og frisørleder liksom? Lederne like, hvis du skjønner hva jeg mener?
Altså det jo veldig, det jo mennesker da, ikke sant? Når du leder så skal du jo lede mennesker. Og det klart at altså, mennesker har jo noen behov. Og de skal jo vite hvor bedriften skal hen, de skal jo vite hvilke mål vi har, så det jo en del fellestrekk. Og så det kanskje litt andre, altså vi har veldig mange unge, vi har veldig mange jenter, andre bedrifter det kanskje en annen kjønnsfordeling, altså, ja. Men uansett så tenker jeg at mye likt og noe forskjellig.
Sånn særtrekk og fellestrekk.
Altid noe nyttig å ta med seg.
Mm. Hvor du om 5 år?
Jeg tror jeg fortsatt jobber I på året.
ja. Ja, så bra.
jeg har I hvert fall veldig bra der, og jeg har jo fått det som har vært veldig ordentlig med å jobbe. Jeg hadde 30-årsjubileum I fjor.
Oi.
Men jeg har hatt så mange forskjellige oppgaver. Og så fått nye roller, ikke sant? Jeg har, selv om jeg har vært I samme selskap I veldig mange år, så har jeg alltid fått muligheten til å utvikle meg. Og det har jeg tenkt å fortsette med.
Mm. Det viktig å ha den framdriften.
Ja.
Mm. Og hvor finner vi deg på sosiale medier? Du på sosiale medier?
Ja, det vet dere sikkert. Jeg jo på Instagram. Jeg nok ikke sånn, ikke sånn superaktiv, men ja, jeg der litt.
Mm. Ja, da har vi kommet til vei sender vi da. Så da vil vi si tusen takk til deg, Mai. Det var veldig hyggelig at du kunne stille opp. Det var veldig interessant det du kom med.
Ja, så bra. Det var hyggelig å få møte dere også.
Ja.
Og så følg oss gjerne på våre sosiale medier, Instagram Harpodden og Facebook Harpodden. Og hvis dere vil trykke abonner på iTunes, så hadde vi blitt veldig glad for det. Og gjerne stjerner, hvis dere liker podcasten. Ja. Så høres vi neste uke.
Ja.
Ha det bra!
Ha det!